Це програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Протягом години ми пропонуємо вашій увазі стислий огляд тем, які обговорювали у прямому ефірі Радіо «Свобода». 15 травня у Брюсселі пройшло засідання Ради Європейського Союзу. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили угоду про асоціацію з Україною, а також заяви про бойкот матчів Євро-2012 через справи проти Тимошенко та Луценка. Що ж буде далі з угодою про асоціацію з ЄС та Євро-2012? До України на європейську футбольну першість приїде 800 тисяч уболівальників, сподівається директор турніру УЄФА в Україні Маркіян Лубківський. Він обіцяє, що європейцям сподобається в Україні. У переддень 68-ї річниці депортації кримських татар сталінським режимом Верховна Рада не підтримала законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Лідер комуністів Петро Симоненко навіть спробував виправдати депортацію з парламентської трибуни. Якою ж є реакція кримських татар на це? Конфлікт між колективом та керівництвом виник у одній з найбільших інформаційних агенцій України «Уніан». Журналісти стали на захист шеф-редактора Олександра Харченка, якому 15 травня запропонували звільнити посаду. Що ж відбувається в Уніані? Це звичайний внутрішній конфлікт чи наступ на свободу слова? Про все це протягом години у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Стислий огляд тем, які Радіо Свобода обговорювало у прямому ефірі. Веду програму я, Ірина Штогрин. 14 травня у Брюсселі пройшло засідання Ради Європейського Союзу. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорюють угоду про асоціацію з Україною, а також заяви про бойкот матчів Євро-2012 у контексті справи Юлії Тимошенко. Президент Віктор Янукович заявив, що у відносинах з ЄС настала пауза. Що це означає? Інна Кузнецова розпитувала провідного аналітика у сфері міжнародних відносин колишнього першого заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого.
На мій погляд, на сьогодні не треба робити якихось дуже емоційних і швидких висновків. Президент на сьогодні чітко зголосив і закріпив законодавчо за його ініціативою курс на євроінтеграцію. І змінити цю ситуацію в українському суспільстві і в українському політикуму буде не так просто.
Але Європа робить такі різкі заяви, наприклад, очільник МЗС Бельгії Дід'є Рейндерс сказав, що вважає необхідним політичний бойкот Євро-2012.
За останній тиждень відбулося декілька знакових подій, які вже започатковують певний діалог між Європейським Союзом і Україною, українським президентом стосовно цієї ситуації, яка склалася. По-перше, був візит президента Литви. Їй було дана можливість зустрітися з Юлією Володимирівною. Вона мала зустріч з президентом України. На мій погляд, ми зараз бачимо дуже цікавий новий елемент, що каналом відносин неформальних між Україною і Європейським Союзом сьогодні вже стає не Польща, а стає Литва. Друге питання – те, що все ж таки Тимошенко почала лікування, і німецькі лікарі мають можливість контролювати це виконання. Це те, що просила Меркель. Тому президент України вже зробив декілька кроків на зустріч вимогам Європейського Союзу. Я працював на вищих щаблях української дипломатії, був в подібній ситуації, коли навколо України вирувала справа Гангадзе, і я дуже високо оцінюю два факти. Те, що було прийнято на найвищому рівні політичне рішення дозволити президенту Литви відвідати Тимошенко, це дуже непросте рішення в цій ситуації, на мій погляд, і це дуже позитивний знак, як для української влади в цілому, так і для Брюсселя. І у нас сьогодні є неформальний канал високого рівня відносин між президентом України і Євросоюзом.
Добре, тоді попрошу послухати заяву міністра закордонних справ Швеції Карла Більта.
Я маю чесно сказати, що відвідування чи не відвідування футбольних ігор не головний інструмент європейської політики. Я думаю, ми маємо більш сильні інструменти, які можемо застосувати. І я думаю, ми повинні починати їх застосовувати. У підсумку, це лідери України мають вирішити, чи хочуть вони повести країну у напрямку Польщі, Польщі чи у напрямку Білорусі, і відповідно наслідки залежатимуть від їхнього вибору. Якщо вони хочуть іти європейським шляхом, то це буде перевагою для суспільства України. Якщо ж вони хочуть привести країну до Білорусі, що ж, вони прийдуть у Білорусь.
Карл Більд висловив дещо інші мотиви чи припущення стосовно шляхів, які вони можуть застосовувати європейські дипломати.
По-перше, його заява досить серйозна і жорстка. Я персонально знаю Карла Більда і знаю, що він досить дипломатично завжди висловлювався стосовно чутливих ситуацій в Україні. Якщо він вже з металом в голосі зголошує можливість застосування інших заходів, тобто це серйозно. І українське суспільство, і українська влада повинна розуміти, що дійсно Європейський Союз фактично на сьогодні почав обговорення, які наступні кроки він може застосувати стосовно, в першу чергу, керівництва України, щоб стимулювати його дотримуватись демократичних стандартів Ради Європи і демократичних стандартів Європейського Союзу. А ми їх приблизно знаємо. Треба подивитись, як розвивалася історична ситуація навколо Білорусі. Це і візові обмеження. Це і обмеження торговельно-економічних стосунків. Тобто, якщо не будуть знайдені компромісні рішення, і якщо буде продовжуватись нагнітання ситуації навколо лідерів опозиції, інколи абсолютно зайве, і інколи незрозуміло, навіщо вона робиться, з точки зору звичайної людської логіки, то, безперечно, ми можемо отримати з боку Євросоюзу персональні санкції стосовно вищого керівництва України.
В чому можуть полягати ці санкції?
Вони відомі. В першу чергу це візові обмеження, недопуск на територію Євросоюзу. Друге, це обмеження персональні, пов'язані з господарською діяльністю чи структур, які філіальні до тих чи інших осіб, чи з їхніми банківськими рахунками. А це досить чутливі санкції. І мені здається, оскільки Україна і українська еліта не набагато більше інтегрована в економічний, фінансовий простір Євросоюзу, ніж білоруська еліта, то мені здається, навіть розмова про можливість таких санкцій повинна стимулювати до більш відвертого діалогу і пошуку реальних рішень.
Чи можна сподіватися про те, що такий діалог український, ну, у всякому разі, хоча б МЗС розпочне?
На жаль, МЗС на сьогодні не є каналом, через який можна було б здійснювати такий діалог.
Чому?
МЗС на сьогодні розглядається як досить, ну, скажімо, заполітизована структура. А хорошо, коли ви питаєте про МЗС, а от ви на сьогодні, ми живемо в українському суспільстві, за останній тиждень ми чули позицію МЗС на якомусь, ну, скажімо, відповідальному рівні. Дві людини коментують тільки ситуацію стосовно зовнішньої політики України. Безперечно, це талановиті дипломати, але їх рівень не дозволяє, все ж таки, на мій погляд, чітко зрозуміти позицію України і що пропонує МЗС в сфері зовнішньої політики, щоб розблокувати цю позицію. МЗС зараз веде себе дуже пасивно.
От я вас не дарма запитала саме про МЗС, бо я читала один з блогів доволі відомої людини, яка останнім часом мало була в політиці, чи якось відійшла від політики, зараз повертається, Віктора Медведчука. І він сказав, що Ялтинський саміт залишився не просто зірваним, а став приводом для нашого приниження, для українського національного, для національної ганьби. При цьому МЗС зробив вигляд, що він тут абсолютно ні до чого. І от на чому боці, запитує Віктор Медведчук, МЗС, от точно, мовляв, не на боці української держави. Що заважає МЗС і до чого це може призвести?
Ми не перший раз піднімаємо цю тему під час моїх зустрічей з вами на Радіо Свобода. Я дуже щиро хотів би побажати МЗС більшої сміливості в донесенні реальної ситуації, яка складається навколо України.
Тобто це пов'язано з персональними якимись особистими речами на чолі МЗС, в керівництві МЗС? Чи все-таки це речі, які ведуть десь нагору?
Мені здається, що МЗС має всі можливості дуже чітко відслідковувати і розуміти ту ситуацію, яка складається навколо України не тільки в Євросоюзі, і в Російській Федерації, і в глобальному контексті, якщо брати ті зміни, які можливі в глобальній економіці. І мені здається, МЗС в публічному вимірі, я не знаю, можливо, в непублічному вимірі МЗС займає позицію, доводить до президента України реальність тих загроз, які сьогодні повстали перед країною. Але ви пам'ятаєте, завжди раніше МЗС і мав публічну позицію стосовно всіх резонансних питань. Мається на увазі позиція, яка дозволяла і через публічні канали доводити до представників української еліти реальні ситуації, яка складається навколо України.
Ви якось говорили про те, така ваша була позиція, що Україна має бути таким мостом між Європою і Росією. Зараз це так не буде?
Ні, це єдина ефективна і реальна позиція, щоб Україна була процвітаючою державою. Тобто ми історично на сьогодні в реальній геополітиці Великої Європи не можемо бути не частиною політичного європейського проєкту, повномасштабною частиною на рівні членства. Не ЄС, не НАТО, не в нас немає бажання стати інтегрованою частиною євразійського проєкту. Тобто наша судьба – це бути платформою, яка допомагає взаємодії Росії з Європейським Союзом, Росії, ОДКБ, з НАТО. І наскільки ми зможемо виконувати цю функцію, настільки Україна буде стабільна і процвітаюча держава.
Але поки ми не можемо виконувати цю функцію.
На сьогодні, на жаль, ми довели ситуацію до певного абсурду, тому що ми опинилися в певній конфронтації, як на Сході, так і на Заході. Тобто це означає, треба бути самокритичним, що щось ми робимо не так.
Як же знайти вихід з ситуації і так, щоб бути і розумною, і красивою, а не навпаки?
В першу чергу треба зрозуміти, що хотіли б бачити від нас наші стратегічні партнери. Я маю на увазі Європейський Союз. Для Європейського Союзу в першу чергу, ми інколи цього не розуміємо, але для них це їхня принципова позиція. Вони хочуть тут мати демократичну державу. Державу побудовану на засадах демократії, верховенства права, поваги до прав людини. Треба реально виконувати ці принципи на території України. А що стосується Російської Федерації, нам треба зрозуміти, що Росія хоче мати довіру до нас, як до стратегічного партнера, який не буде загрожувати стратегічним інтересам Російської Федерації, як в Великій Європі, так і в глобальному світі. Нам треба відновити, на жаль, втрачену довіру в наших відносин з Російською Федерацією, і треба відновити ту ж довіру за рахунок поновлення демократичних стандартів України і наших відносин з Європейським Союзом.
Зараз на форумах дуже багато пишуть такого, що результат, до якого впевнено рухається Європа, це відновлення імперії російської, кидання України в обійми Росії.
У мене нещодавно в Берліні була дискусія з одним дуже відомим, в тому числі українським, німецьким політиком, який приблизно сказав так, що якщо ви в Києві думаєте, що ми в Європі, особливо в Німеччині, боїмося, що ви реінтегруєтесь назад в Росію, то ми вже цей порог пройшли. Ви для нас настільки незрозумілі, непередбачувальні, що Росія в цьому контексті для нас більш передбачувальна країна. І, можливо, і дуже багато політичних діячів в Німеччині кажуть, ну, буде Україна реінтегрована в Російську Федерацію, значить, тоді буде більш передбачувальний весь східний простір від Германії. Но я не погоджуюсь з одним. На мій погляд, на сьогодні не існує ні політичних, ні економічних, ні конституційних, ні політичних підвалин, щоб Україна реінтегрувалася повномасштабно на правах членства в російський геополітичний чи геоекономічний проєкт. І тому, на мій погляд, при всіх складностях, я переконаний, через певний час відновиться наша ефективна євроінтеграційна стратегія. І дуже важливо, щоб ця стратегія відновилася через підсилення стратегічної довіри і стратегічної співпраці з Російською Федерацією.
Олександр Чалий, колишній перший заступник міністра закордонних справ України, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень, аналізував ситуацію, в яку потрапила Україна через судові процеси проти опозиційних політиків. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. «Свобода за тиждень» продовжує свій ефір. Маркіян Луківський, директор турніру «Євро-2012», прийшов до студії «Радіо Свобода», щоб запевнити, що чемпіонат пройде за планом, попри бойкот деяких європейських політиків. Він запевнив, що жодна збірна офіційно не відмовилася від участі у чемпіонаті, а також пообіцяв попросити міліцію не застосовувати електрошокери до оболівальників.
Я не був би професійним, якби сказав, що щось може впливати на насамперед не на настрій, мабуть, а на результати роботи. Перед нами дуже складний проект, і його реалізація, і цей проект однозначно відбудеться у строки, які були першочергово передбачені. І сьогодні ми є технічною організаційною структурою, яка власне реалізовує цей проект в Україні за дорученням УЄФА і спільно з нашими колегами з центрального офісу в Ніоні. Тому турнір відбудеться, як і планувалося, у форматі, якому передбачалося. 8 червня перший матч у Варшаві, а 1 липня фінальний матч у Києві. Тому ми чекаємо грандіозного футбольного свята. Уже все, по суті, станом на сьогодні готове, але саме на перший матч ми будемо повністю готові до проведення Євро в Україні.
Але якщо збірна Іспанії все ж потрапить у фінал і відмовиться грати у Києві, це ж буде в технічному плані велика проблема чи ні?
Такого не буде. Ніхто не відмовиться, всі гратимуть у форматі, який передбачений. Я хочу нагадати про ті заяви, які свого часу робила УЄФА. Спорт і політика – це речі несумісні. І саме такими принципами керується УЄФА у проведенні цього та й всіх інших своїх проєктів.
Пане Лубківський, цитую вас. Україна в уяві іноземців така собі тера інкогніта. Чи усі ресурси використали і ви, і ваша структура, і ті, хто готує з українського боку Євро-2012, щоб змінити цю ситуацію?
Проєкт УЄФА під назвою «Євро» є самодостатнім і не потребує додаткової реклами. Він рекламує себе сам. І це, я б сказав, високоліквідний продукт, який реалізовується дуже добре, і всі говорять про Євро, всі говорять про футбол, всі говорять про велике футбольне свято. Що стосується тих зусиль, які докладалися урядом, приймаючими містами, то це тільки перший крок. Я в своєму коментарі далі казав про те, що в моїй уяві Україна покрита таким доволі значним, потужним нашаруванням різноманітних кліше, уявлень про нашу країну, які досить часто не мають нічого спільного з реалієм. Звичайно, багато проблем існує.
Так, реклама змінила їх чи ні, Маркіяне, на вашу думку?
Я думаю, що змінить уявлення про Україну та велика кількість вболівальників, яка сюди приїде. Я дуже очікую, що до нас приїде багато туристів. І це буде, по суті, перше велике знайомство з Україною. Я дуже хочу цього спілкування, щоб західний вболівальник познайомився із східним, а східний із західним. Це дуже важливо для того, щоб змінилося уявлення про Україну.
Так, скільки ж приїде вболівальників, скажіть, будь ласка?
За нашими прогнозами, ми можемо розраховувати на 800 тисяч вболівальників. Ця цифра, звичайно, буде мінятися від того, в залежності від того, які команди проб'ються на етап плей-офф. Але я думаю, що ця цифра є коректною. Десь половина з них приїде із квитками, а половина, можливо, трошки менше чи більше, приїде без квитків.
Ось приїжджає людина. Куди вона має звертатися за інформацією, щоб отримати можливість поселитися, розраховуючи на свої кошти?
Тут немає жодних проблем. Кожне місто-господар чемпіонату має свій сайт. І всі ці сайти мають лінк до спільного великого сайту uefa.com. Якщо вболівальник бажає приїхати в Україну і знайти житло, таку послугу надає цей сайт за допомогою веб-ресурсів приймаючих міст. Туди можна зайти, ознайомитися з інформацією про місто.
Від найдорожчого?
Від найдорожчого до найдешевшого.
Знаєте, шокувало те, як представники правоохоронних органів у Донецьку використали електрошокер до уболівальника футбольної команди, які приїхали якраз, щоб підтримати свою команду. Що, європейські уболівальники теж мають побоюватися електрошокерів?
Ні. Ми сьогодні працюємо дуже тісно із Міністерством внутрішніх справ України, і міністерство запевнило нас, що до всіх вболівальників, які приїдуть в Україну, міліція буде толерантною, як ми кажемо, сервіс-орієнтованою. І, звичайно, якщо буде в цьому необхідність, вона втручатиметься, але тільки у випадку форс-мажору, для того, щоб заспокоїти найбільш бурхливих болівальників. Наведу вам один приклад. Ви пригадуєте, мабуть, останній матч Кубку України за участю донецького Шахтаря і донецького Металурга. І була загроза, що вболівальники вибіжать на поле. Таку інформацію одержали наші колеги, які працюють в контрол-рум. І найцікавіше, що не було застосовані сили міліції. Ситуацію було врегульовано за допомогою стюардів, які оточили трьома рядами цих вболівальників і просто не дали їм можливості вибігти на поле. Це свідчить про те, що на стадіонах послуги безпеки будуть забезпечуватися стюардами, а поліція чи міліція втручатиметься виключно в разі форс-мажору, виключно в разі найбільшої необхідності.
Пане директоре турніру УЄФА в Україні, чи можете ви запевнити, що електрошокер, саме цей вид, яким можуть користуватися, як виявилося, українські правоохоронці, не буде застосовуватися до вболівальників Євро-2012?
Це питання, звичайно, не до мене, тому що ми не застосовуємо електрошокерів, але я обов'язково зверну увагу і попрошу міністра внутрішніх справ України, щоб такі методи не застосовувалися до вболівальників.
Скажіть, будь ласка, а от УЄФА виділило кошти містам, які приймають матчі Євро-2012, на якраз те, щоб ті, хто має квитки, безкоштовно могли користуватися транспортом міським при потребі, якщо їм треба. Чи цікавиться УЄФА, як ці кошти будуть використовувати? Власне, місцеві органи управління, чи УЄФА не перевіряє, чи не включається корупційна складова, коли йдеться про гроші, власне, цієї потужної організації?
Я хочу почати з того, що УЄФА виділяє безпрецедентну грошову суму на підготовку турніру у двох країнах. Це близько 500 мільйонів євро на дві країни. Частина з цих грошей йде на підготовку персоналу, який готує проект, на допомогу містам, на проведення передтурнірних заходів.
Ми розділили порівну з Польщею, чи
порівно в паритеті ці кошти розділені. Я лише скажу, що УЄФА уклало відповідні договори з кожним містом-господарем, а точніше з комунальними підприємствами, і ці кошти будуть перечислені саме комунальним підприємством з розрахунку 1 євро за місце на стадіоні. Умовно кажучи, якщо от місткість Донецького стадіону Донбас-Арени 50 тисяч, значить місто одержує 50 тисяч помножено на 5. Тому що у Донецьку буде 5 матчів. Сума виходить десь орієнтовно 250 тисяч євро.
Ось людина, скажімо, приходить на стадіон. Як вона може розраховувати час? Чи варто їй приходити раніше, оскільки ми бачили, яка в нас була проблема тут у Києві перед Олімпійськими, там були дуже неприємні ситуації?
Саме завдяки рекомендаціям експертів УЄФА і нашій роботі з стадіонами, насамперед у Києві, у Львові, тому що ці стадіони були підготовлені, завершене будівництво їхнє було лише наприкінці минулого року. Сьогодні, наприклад, київський стадіон, він повністю відповідає вимогам проведення турніру Євро. І сьогодні вже немає тисняви на турнікетах, турнікети працюють. Окрім того, вболівальники звикли до турнікетів. Тому це питання не є проблемним. Ми рекомендуємо усім бажаючим, усім вболівальникам, вірніше, приходити на матч за 3 години до початку гри. За 3 години ми відкриваємо ворота, буде концертна програма, буде розважальна програма, а потім буде, звичайно, саме свято футболу.
А якісь особливості щодо того, що можна приносити з собою цього разу на матчі, є чи немає?
Є відповідний регламент, є, скажімо, є певні обмеження щодо розмірів предметів, які можна проносити на стадіон.
Звичайно, маленьку дудочку можна, велику?
Безумовно. Якщо ти не трембіта, тоді можна. Будуть передбачені камери схову на вході на стадіон. Якщо це будуть великогабаритні речі, то їх запропонують залишити або в камері схову, або просто не пропустять на стадіон. Звичайно, що на стадіон не можна проносити всього того, що може завдати шкоди життю, здоров'ю інших вболівальників.
Усім зрозуміло так, що коли збирається така велика кількість людей, натхненних, які перебувають у шквалі емоцій, то ці ситуації потенційно небезпечні. Наскільки ті служби, які мають бути готовими до того, щоб забезпечити нормальний стан того, що відбувається на стадіоні, готові до такого великого скупчення людей, до таких ситуацій, на вашу думку?
Турнір такого масштабу – це вулкан емоцій. Одні команди виграють, інші програють. З іншого боку, відразу після жеребкування, яке відбулося 2 грудня у Києві, ми оцінили усі матчі групового етапу як матчі низького ризику. Тобто ми не бачимо загроз для вболівальників з будь-якого боку. Але з іншого боку, усі наші служби готові до проведення турніру. Безпека в нашому явленні – це як айсберг. Зверху це яскрава біла частина, це комфорт, усмішки, доброзичливість. А під товщею води, звичайно, сховані ці великі приготування, які були проведені для того, щоб саме ця верхня частина домінувала над поверхнею.
Маркіян Луківський, директор турніру УЄФА в Україні, розповів про свої оптимістичні сподівання від Євро-2012.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду програму я, Ірина Штогрин. 18 травня – День пам'яті для кримських татар. Цього дня – річниця депортації. У 44-му році сталінський режим майже 200 тисяч представників одного з корінних етносів півострова депортував у Сибір та Казахстан. Але напередодні цього дня український парламент не зібрав потрібної кількості голосів для ухвалення. Чому? Про це Інна Кузнецова розпитувала народного депутата від партії регіонів Ярослава Сухого. А про реакцію на це та на виступ у парламенті лідера комуністів Семененка, який виправдовував депортацію, говорив перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров.
Цей законопроект, його вже можна назвати багатостраждальний, на превеликий жаль, за рахунку тих законопроектів соціальної спрямованості, які дуже часто не виконуються. Я думаю, ми прийняли виважене рішення. Я, виступаючи з трибуни Верховної Ради, попросив свою фракцію, аби ми проголосували за направлення цього законопроекту на доопрацювання профільний комітет, який очолює Олег Заробінський, з тим, аби ми отримали висновок фінансово-економічного обґрунтування цього законопроекту. Скільки він буде коштувати і які міри, які заходи соціального захисту людей, котрі повернулися в Крим, можуть бути здійснені українською державою відверто і чесно, правдиво. 177 голосів за перше читання, в тому числі 7 депутатів від партії регіонів проголосували, а потім за направлення, він набрав величезну кількість голосів, на направлення на доопрацювання, не дивлячись на те, що там одна фракція намагалася зовсім зняти його з розгляду. І на слідуючому тижні цей закон в першому читанні буде обов'язково прийнятий, обов'язково нами буде підтриманий.
Пане Чубаров, чого чекали кримські татари від цього законопроекту і чи сподіваються, що все-таки те, про що сказав щойно пан Сухий, буде таки?
В парламенті, де виступають депутати з фашистськими закликами, які відоправдовують вбивства тисячів і тисячів людей, які відоправдовують вигнання цілісних народів, і після цього всі роблять вигляд, що нічого не трапилося, не президент України, не прем'єр-міністр України, не голова Верховної Ради не зробили публічне якесь зауваження тому фашистовішому виступу пана Симоненка. Я не думаю, що ми від цього парламенту то можемо очікувати щось доброго. Я хотів би сказати, що законопроєкт, який розглядався, це маленький такий крок щодо відновлення справедливості. Це майже декларації. Там нема нічого такого, щоб люди були б на всіціло задоволені. І те, що його провалили, це, знаєте, дуже такий сигнал щось такого недоброго, що відбувається в нашій країні. Люди кожного дня уходять, ті, які були депортовані, вже десятки тисяч людей, вже наші батьки всі вже поумирали, вже залишилося тисячі тільки, які чекають справедливості, а вони там ще будуть щось говорити, відоправдовувати Сталіна. Це методика партії регіону. Сперва зробити так, щоб було погано, а потім нібито самим врятувати. Ви мали його підтримати. Я хотів би сказати, якщо наступного тижня вони приймуть, тоді будемо робити оцінки. Нехай вже, знаєте, ця фракція робить висновки. Ми багато чого зрозуміли знову. Такого шквалу обурення, яке сьогодні існує серед кримських татар щодо подій в парламенті, ми не знали з 1987 року, коли виступаючи тодішній міністр закордонних справ пан Андрій Громика говорив саме те, що говорив Симоненко.
Пане Чубаров, якщо без емоцій, так, щоб, як ви кажете, що збурення дуже велике відбулося в Криму, як можна заспокоїти це, ну, скажімо, на той тиждень, поки буде розглянуто це?
Я думаю, що тут єдине, що треба робити, треба просто, щоб держава дала дуже чіткі сигнали. Держава в особі високопосадовців, в першу чергу пана президента, який обраний народом України, що в Україні буде забезпечене відновлення прав депортованих. Буде відновлення прав кримсько-татарського народу, який повертається на власні землі. І за межами України у кримських татар немає інших земель, немає іншої своєї батьківщини. Ці сигнали треба давати щоденно.
Хто може стати таким посередником між кримськими татарами і президентом, щоб донести до президента цю інформацію?
Я не знаю, чи потрібно тут посередники, коли є парламент. Мені хотілося, щоб парламент просто свого часу приймати рішення, які від нього очікують. Якщо говорити про діалог, має бути системний діалог між представницьким органом кримсько-татарського народу Меджлісу, між президентом України, між іншими державними структурами.
Чому не відбулося це обрахування грошей? Якщо виносився законопроект на розгляд у парламент і виявилося, що він не підготовлений?
В кожному законопроекті, який буде потребувати коштів державного бюджету, має бути обґрунтування. Не звідки брати, це не наша справа, не народних депутатів, а має бути сказано, що це за сума. Я доповідав на комітеті з пенсіонерів свій законопроект про дітей війни, бо вони теж зараз страждають. Мені пояснив Мінфін, що на це потрібно 3,2 мільярда гривень. Я тут же записався, і зранку був віце-прем'єр-міністр України Сергій Тіпка, і сказав йому, дивіться, от який законопроект, ми цю проблему знімаємо, вона стосується майже 5 мільйонів наших громадян, потрібно такі-то кошти. Давайте думайте, де ми їх будемо вишукувати. Ось і все.
І цього не було зроблено?
В даному випадку цього не було зроблено, тому виступаючи з трибуни, я закликав більшість не відкидати його, не відхиляти цей законопроект, а дати йому тиждень. І ми дали один тиждень, ну нічого не станеться. Дати один тиждень, аби запити такі Міністерство фінансів вже направлені. І ми отримуємо відповідь, скільки потрібно коштів. І тоді разом з громадськими організаціями кримських татар ми будемо створити робочу групу і оцінювати, що в першу чергу, що в другу чергу, яка може бути динаміка. Ну, наприклад, сьогодні 50% прожиткового мінімуму, до 15 року 75%. Ну, так, як це робить зараз президент України. Все буде
нормально. Пане Чубаро, наскільки я знаю, цей законопроект пройшов міжнародну експертизу групи Верховного комісара ОБСЄ Кнута Волебека. Він відповідає міжнародним нормам, українським реаліям. Тут немає проблем. Чому ж припустилися такої помилки і не прорахували?
Немає жодної помилки. Цей законопроект на 99% відповідає тому законопроекту, який ще розроблявся паном Мустафою Джемілєвим мною ще 2004 році. 24 червня 2004 року він був прийнятий, проголосований аж 380 голосами. Ще раз кажу, тих відповідав на 99%. Були розрахунки, вони є. І тоді просто було накладено вето тодішнім президентом Кучмою. Цей законопроект знову був зареєстрований паном Мустафою Джемілєвим з деякими невеличкими змінами, і він вже півтори роки обговорюється в комітетах.
Зачекайте, це ще було за президента Кучми, потім був президент Ющенко. Вже два роки
так,
президент Янукович.
Я пропускаю той момент, оскільки тоді ми не могли можливості ніяк домовитися в парламенті щодо його підтримки. Тепер оцей законопроект 5515, він, до речі, був підтриманий і є доручення відповідно президента України, Кабінету міністрів України, щоб його розглядувати і прийняти за основу. Тобто, ті, хто хотіли з'ясувати свої питання, пов'язані з нібито тим, що, мовляв, немає якихось там підрахунків, вони це давно могли б зробити. І, до речі, якщо це дійсно для кого є принципово, можна його було прийняти на перше читання і сказати, що на друге читання, будь ласка, щоб обов'язково були всі розрахунки. Але ні, треба було його провалити, щоб, знаєте, просто підвісити кримських татар. Підвісити і сказати, через тиждень, можливо, ми зробимо. Це просто ляпас перед 18 травня. Тобто виступ пана Сухого, інших там сімох депутатів партії регіонів, це дійсно нормальний такий громадянський чинок. Але не було змаху руки Чечетова. Йому дали команду цим не махати. Тобто хай вони розберуть у середині команди.
Не маємо ми, на жаль, депутата Чечетова тут в студії. Запитання слухача.
Вас вітає курортна столиця України, місто Ялта, Крим, Ярослав Месяк. Шановні, кримські татари говорять про виселення, а ви говорите про депортацію. Про яку депортацію кримські татари ви розмовляєте? Прийдьте до нас в Ялту, подивіться пам'яті кримських татар. Там чітко написано «при виселенні». Але чому ви не піднімаєте питання, що з Криму було депортовано 400 тисяч українців? Чому не повертаєте українців в Крим? Шановні,
я так думаю, що це питання до Рефата Чубарова. Це він десь там тримає українців на границі. Нехай би повернув. Але шановні, ви напевно пану чули назву цього законопроекту. Вона стосується проблематики відновлення прав всіх депортованих народів, всіх людей, котрих виселили тільки за національною ознакою, без пред'явлення будь-яких звинувачень.
Пане Чубаров, буде відповідь?
Дійсно, цей законопроект він стосується усіх народів національних меншин, які були депортовані виключно за етнічною ознакою, і до речі, яким не дозволялося до кінця 80-х років, тобто до останніх років існування радянської влади, їм не дозволялося повертатися в ті історичні свої місця. Тобто вони десятиліттями утримувалися на сільницьких місцях вигнання. І тому цей законопроект. Але дійсно, треба нам розглядати інші закони, які були спрямовані на відновлення прав, репресій і в тому числі виселення, які відбувалися на території України.
Маємо ще запитання.
Я хотів би спросити у Рената Чубарова. Він не согласен з тим, що сказав Симоненко. Это было или не было? Предательство було чи не було?
Будь-яка людина, якщо вважає, що за конкретні дії, які вчиняються якимись людьми, незалежно від їх кількості, від їх імен, що можна покарати інших безвинних, то ці люди є фашистами. Колективна відповідальність – це фашистський принцип, який був взяв на озброєння комуністичною владою. Я не знаю, правда, хто із них раніше взяв, у кого цей принцип. Тобто тут мова йшла про покарання цілого народу за дії конкретних людей. Якщо, шановні, ви є прихильником такого підходу, то треба пошукати серед ваших родичів тих, хто якимсь чином був, скажімо так, здійснив якісь дії проти радянської влади, і вас треба як мінімум десь виселити. Ви погоджуєтесь з таким підходом? Якщо погоджуєтесь, то значить ви є людиною, яка без гідності, без честі і без розуміння свого місця в цьому житті.
Я хочу підтримати Рефата, такого в природі бути не може. Людина повинна нести кримінальну чи якусь там навіть політичну відповідальність за конкретні вчинки. Весь народ зрадник не буде. На сесії говорили, ми договоримося, ми до ручки дійдемо. Зараз згадаємо СС Галичина, зараз згадаємо Власівську армію, зараз згадаємо, хто розстрілював молодогвардійців в Краснодоні. Ну що ж це таке? Як можна йти вперед з повернутою назад головою? І до чого ми дійдемо? До яких ще історичних паралелів? Це було, це сталося. Люди повертаються, людям потрібно допомогти серед нас здобути собі нормальні умови життя. Все, крапка.
Про проблеми кримських татар та зобов'язання держави Україна перед цим депортованим Сталіним народом Інна Кузнецова розмовляла з парламентарем Ярославом Сухим та першим заступником голови Меджлісу Рафатом Чубаровим.
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за які такі гріхи ми так наказуємо цей контракт?
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Нова рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділ.
Це «Свобода за тиждень». Веду програму я, Ірина Штогрин. Менеджмент медіагрупи «1+1» запропонував піти з посади шеф-редактору інформаційної агенції «Уніан» Олександру Харченку. Сам Харченко назвав таке рішення незаконним. Колектив його підтримав. Що ж відбувається в «Уніані»? Це звичайний внутрішній конфлікт чи наступ на свободу слова? Віталій Портников з'ясовував ситуацію, розпитував президента фундації «Суспільність» Тараса Петрєва та самого Олександра Харченка.
Так, все ж таки, що відбувається? Ситуація справді міняється кожну годину кардинально. Почалося все з того, що 15 числа ввечері генеральний директор агентства Вадим Осадчий запропонував мені звільнитись з посади головного редактора. Я відмовився. Тоді він зачитав наказ про те, що я переміщаюсь, не перевожусь, це принципова юридична різниця в цьому є, на посаду головного редактора сайту, тобто усуваюсь від реального впливу на редакційну політику всього агентства формально до меж сайту. Потім бурхлива була реакція в нас в колективі. Відбулись збори, де зібралося більше 50 працівників УНІАН, в основному творчі працівники, і люди підтримали вимогу знегайного поновлення мене на роботі, створення редакційної колегії, заради того, щоб не було цензурних якихось проявів, і ще ряд вимог. Але потім в ситуацію ще втрутився президент нашого агентства Олег Наливайко. Ситуація з президентом така. З приходом нової команди, так скажемо, у нас дуже багато стало керівників.
Разом ще й власники, окрім
нас є власник, так. І можна буде потім пояснити, чому. Я не вважаю це якраз добрим, але це не моя ініціатива. Президент нашого агентства Олег Наливайко був обраний нещодавно перед Днем Перемоги головою Національної спілки журналістів. Відповідно, по статуту він має скласти з себе повноваження президента УНІАН. Він написав заяву про це, але збори акціонерів ще не відбулися. І він є діючим президентом УНІАН. І коли він подивився на ці всі події, які відбуваються в УНІАН, він зупинив учора рішенням президента наказ генерального директора. Я працюю головним редактором агентства, і ми продовжуємо сьогодні. От буквально я прийшов сюди зі зборів трудового колективу, де Наливайко повідомив ще про одне рішення. Його сьогодні вдалося ввечері поспілкуватися з представником акціонерів наших, і ми досягли такої попередньої домовленості, що Наливайко складає з себе повноваження президента, а на цю посаду призначають мене. І надалі я зможу бути гарантом нормальної редакційної політики з нашої точки зору нашого агентства.
Ситуація в розвитку, можна сказати.
Я взагалі би сказав, що це далеко не внутрішній конфлікт, це такий яскравий приклад загальної ситуації з медіями, які є в Україні. Пригадую, як тільки агентство УНІАН ставало на ноги, це був початок 90-х, і колектив взагалі-то завжди славився такими міцними журналістами і певним своїм вільнодумством. мистецтвом. І унікальна ситуація, що за цих 20 років вдавалося колективу зберігати і проносити оці цінності хорошої журналістики, якісної журналістики, і дуже часто виступати за і національні ціннісні характеристики. Дуже багато матеріалів робити щодо української мови, прав людини. Це було дуже важливо. І мені здається, ми втрапили в якесь особливе шаленство, коли ми бачимо, що практично загальна інформаційна ситуація є дуже поганою в Україні, і ми бачимо, як ці всі проблеми наростають, їх не зменшується. Коли ми започатковували рух «Стоп цензурі», до речі, ми в унікальний час в цій студії, бо 21 числа якраз дворіччя громадського руху «Стоп цензурі».
Дуже унікальний момент. Головних редакторів знімають в річниці руху «Стоп цензурі».
Так от що здивуєте?
Я вже тут за останні дні частенько цитував нашого колегу, нашого автора на сайті «Уніан» Олександра Палія, який влучно сказав, що цензура Януковича значно небезпечніша, ніж цензура Кучми. От саме форми змінилися цієї цензури. Якщо в часи Леоніда Даниловича це була однозначно якби домінуюча тема, значить темники, і було все зрозуміло, хто робить темники, хто їх розсилає і так далі, механізм цей був очевидний. То сьогодні от одна з цих форм цензури – це якраз таблоїзація і політична стерилізація засобів масової інформації, що, власне, і намагаються зробити з Уніаном. Звідки виник цей конфлікт? Тому що ми останніми роками, наш вибір був іти в інтернет. Ми на прямий контакт вийшли. І сайт агентства перетворився на самодостатні ЗМІ. І це ЗМІ не просто повідомляє інформацію, воно розставляє акценти, насамперед, в політиці. Що відбувається з опозицією, що відбувається з владою, яка ситуація з судовими процесами там по Тимошенко, Луценко і так далі, і так далі. Наші нові люди, генеральний директор і його однодумці, це кілька заступників головного редактора, це теж методика така дуже своєрідна, знаєте, от люди заходять в агентство кадрове, да, призначається генеральний директор, мене нібито ніхто не зміщає, ніяких скандалів нема, ніхто не чіпає головного редактора, але через його голову йому підставляється кілька заступників, і генеральний директор починає керувати, розповідати, оцей заступник повинен робити оце, оцей повинен оце, і так далі, і так далі. А головним чином це контент сайту, так? Хлопці, на біса ви стільки пишете про політику, на біса ви постійно згадуєте Тимошенко, на біса вам цей Луценко. Дивіться, People хаває інше. Піплу треба що? Скандали про педофілів, скандали про різних збочинців, скандали гламурні,
вбивства,
кримінал і так далі, і так далі. Картинок дуже багато потрібно. People це теж хаває. Головне рейтинги, головне кліки. Гострих резонансних тем ми не чіпаємо. Все це робиться ненав'язливо, але послідовно. Я цьому намагався зарадити.
Це за своїми параметрами дуже подібно до зачистки, власне, ситуації в агентстві перед виборчою кампанією. Бо практично вас доєднали до тієї загальної площадки, де сидять інформаційні комісари. Це не є великою таємницею журналістського середовища, які відповідно і власне і створюють ці ситуації, де можна таблоїдизувати, препарувати дуже унікальним чином.
До речі, я маю сказати, що це ж не якоюсь особливо новою ситуацією в історії журналістики. Після військового перевороту в Чилі, який здійснив 1973 року генерал Аугусто Піночет, відбулася досить цікава ситуація, що кількість якісної політичної преси значно зменшилася в рази, а кількість таблоїдів і такої розважальної преси значно збільшилася теж. Було чимало газет, які в Чилі Піночета дискусія змістилася, м'яко кажучи, там в генеральний штаб. І генеральному штабу не потрібні газети. І от і ми живемо в країні, де вся дискусія змістилася в генеральний штаб, тільки він у нас знаходиться в Межигір'ї. От і вся історія.
Тут навіть можна порівняти із нашими російськими колегами, що справді така стерилізація і в них відбувалася. А зараз я бачу іншу технологію, яка називається російською забалтивання. Стало більше оцих розмовних програм, але які просто ну реально підсумок свій бачать один. Опозиція погана.
Знаєте, от у нас інтересна деталь, що от коли у нас ідуть дискусії з представниками нової команди от в Уніані, вони кажуть, ну ви нас безпідставно підозрюєте в таблоїзації, стерилізації. Концептуально вони проголошують доволі правильні тези. Агентство повинно бути об'єктивним, не суб'єктивним, ні на кого не працювати. Так? Але ми бачимо, що відбулося ЗМІ, до яких причетні ці люди в медіахолдингу, скажімо, групи «Приват», до якої ми належимо. Телеканал 1+1, новини політичні, як такі, перестали існувати на каналі. Розмито ніяких акцентів немає політичних, все пішло в попсу. Ми бачимо газета «По-Київськи», яка була доволі гострою, резонансною, вона припинила своє існування під приводом економічної оптимізації. Так? Телеканал «Сіті», на якому були одні з найцікавіших, скажімо так, новин в країні, також відбулася оптимізація і оптимізовано саме новини.
Але, Олександре, я розумію, ви відстоюєте, можливо, якісь корпоративні інтереси, і це зрозуміло, бо ви головний редактор. Але ви розумієте, є інтереси країни навіть. І тому, знову ж таки, ця стерилізація, ці такі явища, які у вас відбулися в агентстві, вони є, ви розумієте, ну просто візитівкою складного чи ганебного стану медій в країні.
Не зовсім корпоративні ми інтереси.
Ну, я маю на увазі,
якщо це колективу, журналістського, так, якщо так, журналістського колективу, тому так, що я би міг би відійти абсолютно спокійно, мені було запропоновано тихо, по-мирному відійти, і пристойну компенсацію для цього виділено, повідомлено про те. Я не погодився на те.
Ви знаєте, я навіть не знаю, чи погодився на цю ситуацію Віктор Янукович, який відлітає до Чикаго, і якого явно будуть знову питати про стан свободи преси в Україні. Чи вигідно така історія президенту?
Хотів би сказати, що є ще одна важлива тенденція. Багато видань, інформаційних агенцій, телеканалів було придбано до президентських виборів 2010 року, коли українські олігархи вважали, що засоби масової інформації є важливими елементами впливу на політичну ситуацію в країні. І так воно, звичайно, і ж було. 2004-2010 років дійсно володіння засобів масової інформації гарантувало бізнесмену серйозну участь у політичному житті. А потім виявилося, що це навіть заважає тепер. Володіння засобами масової інформації заважає, бо засоби масової інформації завжди змушені щось неприємне друкувати. А першій особі в державі потрібно, щоб все, що друкувалося, було для неї приємною. Оце питання, яке, мені здається, постає руба.
Я думаю, що це абсолютно точне визначення ситуації, тому що якраз у нас більшість наших ЗМІ, біда ж саме в тому, що вони не існують як самодостатні бізнеси і не є головними бізнесами для їхніх власників. У них є металургія, у них є хімія, у них є газ і так далі, і так далі. І тому, звичайно, що ЗМІ, яке намагається бути об'єктивним, відразу стає додатковою проблемою для власника.
Так, тому що це є ще один інструмент для тиску на бізнесмена, який має якісь інші бізнеси, а не тільки в галузі медіа.
І як цього можна завадити?
Передовсім, я думаю, що потрібно, щоб завжди була чітка, ясна, зрозуміла позиція журналістського колективу і сформовані такі ради редакційні. Ну і другий момент, можливо, є ті бізнесмени, які можуть опиратися. Але яка їх доля чекає потім і їхнього бізнесу, це вже питання.
Про конфлікт в інформаційній агенції «Уніан» як віддзеркалення загальної ситуації зі свободою слова в Україні Віталій Фортников розмовляв із президентом фундації «Суспільність» Тарасом Петрівим та поновленим на посаді шеф-редактором «Уніану» Олександром Харченком. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Завершує наш годинний ефір розмова про те, чому знижується професійний рівень лікарів, із директором Інституту дерматології Ольгою Богомолець. 18 травня у Всесвітній день меланоми 70 лікарів відкликнулися на заклик Ольги Богомолець і провели у 27 містах України безкоштовне обстеження новоутворень на шкірі. Пані Богомолець, ви насправді є втіленням того, що лікар, як громадянин, може мати таку або вести таку соціальну ініціативу, яка допомагатиме людям і надаватиме їм можливість отримати безкоштовну консультацію, безкоштовну медичну допомогу. От розкажіть, будь ласка, що буде 18 травня в Україні?
18 травня в Україні вже вчетверте пройде День меланоми, коли одночасно в 27 містах України 70 висококваліфікованих лікарів безкоштовно оглянуть всіх пацієнтів, у яких є ознаки родимок, які перероджуються. Ми спеціально придумали абревіатуру, вона називається АКОРД, акорд здоров'я або акорд меланоми. Літера А означає асиметрію. Якщо родимочка рівна, все в порядку. Якщо вісь, яка проводиться через неї, ділить її на дві нерівні половинки, це означає, що це може бути перша ознака небезпеки. Літера К означає край. Край родимки має бути рівний. Якщо на ньому з'явились зазубринки, це друга ознака небезпеки або нерівності. Літера О означає окрас. Він має бути рівномірний. Якщо з'явилися крапочки червоного, чорного, коричневого, білого, сірого, будь-якого, це третя ознака небезпеки. небезпеки. Літера Р означає розмір. Якщо велика родима пляма, більше небезпеки, або багато маленьких родимочок. І літера Д означає динаміку. Якщо з'явилися кірочки, тріщинки, якщо родимка кривить, це означає, що вам терміново потрібно бігти на консультацію. Адже від меланоми можна врятувати людину тільки, якщо діагноз встановлено своєчасно. І саме тому в Америці зі 100 людей, яким встановлено такий діагноз, виживає 95, а в Україні, на жаль, лише 5-10. Захворювання на рак шкіри, оскільки шкіра є єдиним нашим бар'єром між внутрішнім світом і зовнішнім світом, вона нас приймає на себе всі негаразди, які відбуваються в нашій атмосфері. Тому раки шкіри скрізь в світі вийшли на перше місце з третього на перше. І це відбулося саме тому, що внаслідок науково-технічного прогресу і викиду в атмосферу фторхлорвуглеводородів зменшився, витончився озоновий шар. Сонце для нас сьогодні небезпечно внаслідок того, що ми самі це зробили, і день меланоми відбувається саме в травні місяці для того, щоб нагадати людям, особливо тим, які мають маленьких дітей, і особливо тим, які мають голубі сірі очі або світле, русяве чи руде волосся, ті люди, які відносяться до групи ризику, про те, що сонячні опіки, отримані в дитинстві, збільшують ризик розвитку меланоми. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, збільшують ризик розвитку раку шкіри.
От люди послухали вас в 27 містах, вони матимуть можливість 18 травня пройти безкоштовну діагностику. Що потім треба робити?
Якщо все не в порядку, дай Боже. А якщо не дай Боже, тоді потрібно звертатися, тобто ті лікарі, які будуть обстежувати, вони обов'язково дадуть правильне спрямування. Це може бути онкологічний диспансер, це може бути онкологічна лікарня, це може бути інститут раку, залежно від того, яка виникла проблема. В минулому році день меланоми працювало 50 лікарів і було оглянуто майже 4 тисячі людей. У 400 людей були виявлені в один день онкозахворювання. І я сподіваюся, що нам вдалося врятувати життя цим всім людям.
Пані Богомолець, ви знаєте, бо ви живете в цій країні, активно в ній працюєте, що Україна бідна країна, якщо дивитися на 99% населення цієї країни. А лікування надзвичайно дороге. Чи виправдано те, що багато людей не можуть собі дозволити лікуватися, чи все ж є ресурси у загальної системи охорони здоров'я і в лікарів конкретно, щоб допомагати тим, хто оплатити дороге лікування, вартісне лікування не може?
У мене зовсім інший погляд на ту ситуацію, яку ви описали. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що у нас країна дуже бідна. По-друге, внаслідок того, що у нас країна політично деморалізована, внаслідок цього у нас залишилось дуже мало добрих лікарів. Це про що ми починали говорити. Більша частина моїх однокурсників якісних, вони виїхали за кордон, вони живуть там. Вони тут не хочуть бути жебраками, тому що суспільство сьогодні не поважає лікарів, ні матеріально, ні фізично. Саме тому адекватні люди не хочуть, інтелектуальні люди не хочуть іти і бути лікарями. Тому внаслідок того, що країна бідна, нема кому лікувати, плюс країна дуже велика. Це ще одна особливість нашої країни. Тобто доїхати до центру складно і дорого. Який вихід з цієї ситуації? Безперечно, лікувати людину, яка має меланому з метастазами, проводити хіміотерапію 3-5 років і потім знати, що так чи інакше ця людина загине, є абсолютно для держави втратою і коштів, і людського дорогого потенціалу. Саме для того, щоб змінити ситуацію, я працювала в системі охорони здоров'я і зрозуміла, що я систему зсередини системи змінити не можу. Ламати нашу систему на сьогоднішній день неправильно, тому ми створили нову ідеологію. Ця ідеологія називається інформаційно-інтелектуальна система скринінгу здоров'я. Значно легше, дешевше виявити цю меланому, будь-яку іншу хворобу, цукровий діабет, гіпертонію, щоб запобігти інфаркту, інсульту на ранній стадії і призначити людині адекватне лікування, ніж потім платити величезні гроші за її лікування і знати, що, на жаль, перспектива у неї дуже низька. Ми створили перший модуль цієї інформаційної інтелектуальної системи скринінгу здоров'я. Цей модуль називається дистанційна діагностика родимки.
Людина може, якщо в неї щось викликає хвилювання, вона може сфотографувати свою цю родинку, так, і надіслати, щоб лікар, так, її подивився, і потім отримати чи листом, чи через інтернет, так, кращі відповіді.
Так, абсолютно. І це перший етап. Це називається скринінг. Це попереднє, ми людину орієнтуємо, що їй потрібно далі робити. І такі системи можна зробити повністю реформу системи охорони здоров'я, і це перший базисний рівень, тобто зорієнтувати, куди людині рухатись, і для гіпертонічної хвороби.
А в нас зараз по цим напрямкам рухається реформа медицини і системи охорони здоров'я?
У нас зараз намагаються реформувати ту хворобу, хвору помираючу систему, яка не має права взагалі називатись охороною здоров'я, це система надання медичної допомоги хворим і тяжко хворим. І ніяка реформа цієї системи реально не може вплинути і зменшити смертність або збільшити тривалість життя. Тобто та система, яка у нас зараз є, і та система, яку невдало реформують, вона не дасть тих реальних перспектив, які державі потрібні. Наше головне завдання сьогодні – збільшити тривалість життя українців, тому що соромно навіть називати цифри. Середня тривалість життя на сьогоднішній день в Україні для чоловіків – це 65 років, для жінок – 71. А який у нас пенсійний вік у чоловіків?
Ну, це, власне, про що весь час говорять люди, коли ми обговорюємо пенсійну реформу. Вони кажуть, це про те, до чого ми не доживемо.
Кому ці чоловіки протягом життя сплачують соціальні виплати? Для кого? Не для себе. Тому що вони реально після пенсії вже жити їм не буде куди. І до тих пір, поки в державі не буде загального розуміння, що держава втрачає катастрофічно свій трудовий ресурс, скоро нема кому буде сплачувати податки.
А чому нема цього розуміння? Адже із високих трибун неодноразово звучали заяви за усі 20 років незалежності про те, що головне – це не тільки вже допомагати тим, хто є хворий, а головне, які злочини, так і хвороби попередити. Говорять, а чому не роблять?
Це питання до них, не до мене. Я, розуміючи, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих, як пам'ятаєте Остап Бендер, на сьогоднішній день єдине, в чому я бачу майбутнє України – це громадянське суспільство. І більше іншого, ніяких кольорів я не бачу. Я бачу професіоналів і громадянську позицію. Тому я дуже щаслива, що цей громадянський рух лікарів, який нам вдалося створити, тобто 70 лікарів сьогодні є на прес-конференції, мені задали питання, от ви в цьому році навчили 15 лікарів, знаєте, з підвохом. Це багато чи мало? Я кажу, 15 добрих професійних лікарів – це значно краще, ніж 1500 поганих.
Діагностика, навчання. Анатолій Хостікоєв, знаєте, такий стовп сучасного українського театру, нещодавно розповів історію про те, що провів останній рік на лікарняному ліжку. Його лікували фахівці поважного столичного спеціалізованого закладу, але лікували зовсім не від того. Йому пощастило, що за кордоном йому встановили правильний діагноз, допомогли, тепер він у строю, але він каже, що щоразу, коли я проїжджаю повз цей інститут, я пригальмовую, трохи так опускаю скло в своїй автомашині, висовую голову і своїм добре поставленим, професійним, театральним, красивим голосом кажу цим лікарям, яких я знаю всіх за рік уже в обличчя, кажу, хлопці, вчіться! Я вас прошу, хлопці, вчіться! От, навчити хорошого лікаря. Чи наша система освіти зараз, вона дає цю можливість?
Мені такі сьогодні провокаційні питання ставити. Ні, не дає.
Чому? Кого я можу про це запитати? Ми питаємо про це і міністрів, які так до нас приходять, і керівників цих закладів. Але ж ви це знаєте зсередини, пані Богомолець.
Так, я знаю це зсередини. І я знаю, що сьогодні ті лікарі, які, ті студенти, які приходять до мене, це насправді катастрофа. Тому що вони хочуть, але не можуть деякі. Тому що загальний рівень інтелектуальний якісних людей дуже страждає. А не хочуть вони дуже просто, тому що в суспільстві немає поваги до лікарів. Створено, що лікарі – це хабарники, лікарі – це крадіжники, лікарі – це взагалі ганебна якась прошарок. Який має взяти на себе відповідальність за те, що в країні велика смертність і не продовжується тривалість життя? Це брехня, тому що лікарі на себе цю відповідальність взяти не можуть. Це відповідальність, що ми, стан здоров'я, тривалість життя, залежить від того, чим ми харчуємось, що ми п'ємо, скільки алкоголю, тютюну ми вживаємо і що ми хочемо. Тобто сьогодні українці не хочуть...
впевнено ми себе відчуваємо у нашому житті.
Сьогодні українців немає стимулу жити довго. Люди не хочуть. Тобто, хочуть довго жити ті, яким є що втрачати. Тому вони лікуються за кордоном, тому вони виїздять, тому вони обстежують своїх дітей і правильно слідкують. Сьогодні українці доведені до краю. Вони не мають що втрачати, тому вони п'ють, тому вони курять, тому вони помирають.
Пані Богомолець, я впевнена, що кожен з нас, тих, хто слухає програму, ось я особисто знаю у своєму житті лікарів, які викликають у них щиру повагу за їхній професійний рівень, за людяне ставлення до тих людей, яким вони надають допомогу. І ці люди всупереч ситуації залишаються такими, бо їх такими виховали. Оця традиція українських лікарів, українського лікування, вона перервана?
що вона існує і може стати основою для того, що все ж прийде нове покоління з новим ставленням до професії і до життя.
Вона перервана, знаєте чому? І не тільки у лікарів. Вона перервана, тому що мені здається, що наша нація зараз вся розділилась на більшість людей, знаходиться в стані, начебто тілом вони тут в Україні, а розумом своїм вони вже знаходяться в еміграції. І вони думають, чи ми бачимо тут своє майбутнє, чи ми бачимо тут майбутнє своїх дітей, чи нас щось тут тримає. І оцей стан внутрішньої еміграції, коли тіло тут, а душі тут немає, тому що тут нема що втрачати. Тут таке враження, що просто руїни якісь лежать. І оцей стан внутрішньої еміграції, він призводить до того, що суспільство абсолютно байдуже ставиться до того, що відбувається. Все, що ми маємо сьогодні, це все наслідок нашої мовчазної згоди. І тільки тоді, коли суспільство, кожен з нас, прийме рішення, що ми все ж таки, це наша земля, ми будемо тут, і ми своїми судьбами, долями, рішеннями, словами і справами наповнимо цей сосуд, тоді ми будемо мати реальне розуміння того, що ми можемо щось змінити. До тих пір, поки ми будемо знаходитись в ментальній еміграції, то нічого не буде. І це стосується і що лікарів, що будь-кого іншого. Якщо, умовно, тіло знаходиться тут, а гроші вже знаходяться в іншому місці, і діти навчаються вже зовсім в іншій країні, або половина друзів вже виїхала і розповідають, що так, там тяжко, але ти відчуваєш, що ти вільна людина, що ти можеш себе поважати, то зараз особливо молодь себе вже тут не бачить. І це насправді страшно.
Ольга Богомолець у прямому ефірі Радіо Свобода говорила про те, чому, на її думку, українці не мають стимулів вести здоровий спосіб життя і жити довго, а лікарі якісно лікувати. На її думку, покращити наше життя може тільки громадянське суспільство і професійні особистості.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин та звукорежисери Наталя Антоненко і Ігор Ісхаков. Почерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануймося, бо ми того варті.